Καλησπέρα. Προλίγο ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ στέκεται με αίσθημα ευθύνης μπροστά στη μεγάλη κρίση που περνάει η χώρα. Η χώρα βρίσκεται σε βαθιά κρίση. Κρίση οικονομική, κρίση κοινωνική, κρίση αξιών, κρίση διακυβέρνησης. Και πλέον ο κόσμος περιμένει από εμάς. Περιμένει, ακούει εμάς, περιμένει τις προτάσεις μας. Και οι ευθύνες μας είναι όλο και μεγαλύτερες. Είναι σαφές ότι οι προτάσεις που καταθέσαμε στη ΔΕΘ, οι προτάσεις που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, είχαν μια πολύ θετική ανταπόκριση. Όμως δεν είναι στιγμή για καμιάς μορφής πανηγυρισμούς. Τι είπαμε στη ΔΕΘ? Είπαμε ότι για την κρίση που περνάει η ελληνική κοινωνία ευθύνεται η σημερινή κυβέρνηση. Είπαμε ότι η κρίση αυτή αφορά όλους τους πολίτες. Δεν αφορά μονάχα τους χαμηλόμισθους, αφορά τη μέση ελληνική οικογένεια. Αφορά τον εργαζόμενο, αφορά το μικρομεσαίο, αφορά τους αγρότες, τους φοιτητές, όλες τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου. Είπαμε ότι για να ξεπεράσουμε την κρίση πρέπει να κάνουμε μια συλλογική δουλειά. Και αυτό για τη Νέα Δημοκρατία επένδυσε όλες τις δυνάμεις στον κατακαιρματισμό της κοινωνίας. Και αυτό είναι που οδηγεί και τους πολίτες να απαξιώσουν σήμερα την πολιτική. Σήμερα λοιπόν σε αυτό το δύσκολο σκηνικό οι πολίτες χρειάζονται κάπου να κουμπίσουν. Είναι η μεγάλη στιγμή της πολιτικής και είναι η στιγμή το ΠΑΣΟΚ να οικοδομήσει και πάλι την εμπιστοσύνη αυτή με τους πολίτες. Αυτό είναι το πρώτο βήμα που κάναμε στη ΔΕΘ. Αυτά είναι τα βήματα που θα κάνουμε τις επόμενες μέρες, τους επόμενους μήνες που έχουμε μπροστά μας. Πρώτη μας προτεραιότητα και βασικό μας μέλημα είναι να ξαναβάλουμε τον άνθρωπο στο επίκεντρο της πολιτικής. Να μιλήσουμε για τα προβλήματα του πολίτη, τα μεγάλα και τα μικρά του προβλήματα και να δώσουμε λύσεις, λύσεις συγκεκριμένες, λύσεις απτές. Η οικονομία παραμένει το πρώτο θέμα στην ατζέντα του ΠΑΣΟΚ. Τα οικονομικά της οικογένειας, η ανεργία, το ασφαλιστικό, οι κοινωνικές δομές, το δυσβάσταχτο κόστος των κοινωνικών υπηρεσιών που θα έπρεπε να είναι υπόθεση του κράτους. Η κυβέρνηση γονατίζει τα χαμηλά και μεσαία στρώματα και εμείς στεκόμαστε στο πλευρό τους. Γι' αυτό, όπως είπε και χτες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην ομιλία του στη Χαλκίδα, αλλά όπως και συζητήθηκε και σήμερα στο Πολιτικό Συμβούλιο, ξεκινάμε από σήμερα τη μάχη για τον προϋπολογισμό. Θα μετατρέψουμε τη μάχη για τον κρατικό προϋπολογισμό σε μια μάχη για την υπεράσπιση του οικογενειακού εισοδήματος. Μια μάχη για το κοινωνικό κράτος που έχει ανάγκη ο πολίτης. Μια μάχη για την αναπτυξιακή πορεία που πρέπει να έχει αυτή η χώρα. Και βέβαια μια μάχη για να φτιάξουμε ένα κράτος που σέβεται, προστατεύει και στηρίζει τον πολίτη σε κάθε του προσπάθεια. Αυτή τη μάχη θα τη δώσουμε σε όλα τα μέτωπα. Θα τη δώσουμε στο μέτωπο της Βουλής. Όχι μόνο στη συζήτηση του προϋπολογισμού, αλλά καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις, εξειδικεύοντας σε προτάσεις νόμου όσα είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Θα τη δώσουμε στην κοινωνία με δράσεις σε κάθε νομό της Ελλάδας, δράσεις που μιλούν στους πολίτες για αυτά που θέλουμε να κάνουμε, που εξειδικεύουν θεματικά τις προτεραιότητές μας. Και βέβαια σε όλους τους κοινωνικούς χώρους, στους χώρους δουλειάς, για να πείσουμε τους πολίτες ότι η δική μας πρόταση είναι μια αξιόπιστη, προοδευτική, εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Ο στόχος μας είναι και παραμένει ο ίδιος. Για να αλλάξει πορεία αυτή η χώρα, πρέπει να είναι στις επόμενες εκλογές πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Άρα στόχος μας είναι η νίκη και διεκδικούμε την αυτοδυναμία. Παράλληλα, οι προτάσεις που έχουμε καταθέσει για διάλογο ισχύουν και είναι επίκαιρες. Είμαστε έτοιμοι για κοινές δράσεις και για διάλογο. Είμαστε έτοιμοι όμως για πρωτοβουλίες που δεν υψώνουν τεχνητά τύχη, αλλά διαμορφώνουν τις συνθήκες, διαμορφώνουν τις προϋποθέσεις για ανατροπή. Συνθήκες και προϋποθέσεις για να αλλάξει πορεία η χώρα. Έρχομαι στην σημερινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ο κύριος Καραμαλής για άλλη μια φορά φάνηκε ότι είναι απλώς παρατηρητής των γεγονότων. Σε συνθήκες κρίσης θα περίμενε κανείς ότι μια παρόμοια επίσκεψη Τράπεζας Ελλάδος θα συνοδευόταν από πρωτοβουλίες. ότι η κυβέρνηση θα αποφάσιζε και θα ανακοίνωνε κάποιες πρωτοβουλίες για να στηρίξει την ελληνική οικονομία, να στηρίξει το ελληνικό εισόδημα. Δεν ακούσαμε απολύτως τίποτα. Ακούσαμε απλώς ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Ως πολίτες περιμένουμε κάτι περισσότερο. Περιμένουμε δράση, πρωτοβουλίες και δεν τις βλέπουμε. Και θέλω να δώσω δύο πολύ απτά παραδείγματα που δείχνουν την αδυναμία, την έλλειψη βούλης αυτής της κυβέρνησης. Πρώτο παράδειγμα, ταμείο κατά της φτώχειας. Θα θυμάστε όλοι την ανακοίνωση ότι θα διατεθούν σε βάθος χρόνου 2 δισεκατομμύρια ευρώ για να ενισχύσουν τους συμπολίτες μας, οι οποίοι βρίσκονται στα χαμηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια και έχουν πρόβλημα εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Θα θυμάστε όλοι την δέσμευση ότι άμεσα θα διατεθούν 500 εκατομμύρια. Θα θυμάστε όλοι ότι στον προϋπολογισμό που τρέχει ενεγράφησαν 100 εκατομμύρια ευρώ. Θα θυμάστε όλοι ότι τον Ιανουάριο αυτού του έτους η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε ένα νομοσχέδιο για την ίδρυση του Ταμείου κατά της Φτώχειας. Σε μια εβδομάδα κλείνει ο Σεπτέμβριος. Δεν έχουμε ακούσει απολύτως τίποτα για το Ταμείο αυτό. Δεν έχει δημιουργηθεί το Διοικητικό του Συμβούλιο. Δεν υπάρχει καμία υπουργική απόφαση που να το συστήνει. Και βεβαίως δεν έχει δαπανηθεί ούτε ένα ευρώ. Δεύτερο παράδειγμα. Ακούμε ότι εντός των ημερών η κυβέρνηση θα καταθέσει ένα πλαίσιο νόμου υπεράσπισης των δανειοληπτών. Όλοι γνωρίζουμε το βάρος σε κάθε ελληνική οικογένεια από τα δάνεια. Να θυμίσουμε λίγο. Το Φεβρουάριο του 2007 το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε πρόταση νόμου για την προστασία των δανειοληπτών. Μεταξύ άλλων, προέβλεπε τη θέσπιση ανωτάτου ορίου επιτοκίων στην καταναλωτική πίστη και κατάργηση του ανατοκισμού στις καταναλωτικές δανειακές συμβάσεις. Το Μάρτιο του 2007 το απέρριψε η Νέα Δημοκρατία στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου. Το 2008, τον Απρίλιο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σε προημερησίας διάταξη ζήτηση στη Βουλή, παρουσιάζει 5 σημεία για την ανακούφιση των δανειοληπτών. Το Μάιο, τα 5 αυτά σημεία γίνονται πρόταση νόμου. Κατήθεται στη Βουλή. Μεταξύ άλλων, αυτή η πρόταση προβλέπει το διπλασιασμό του ορίου κάτω από το οποίο δεν μπορούν να γίνονται κατασχέσεις, το να μην γίνονται κατασχέσεις για τιμές κατοικιών κάτω από την αντικειμενική αξία και ούτω καθεξής. Το Μάιο, συζήτηση στη Βουλή, ο Πρωθυπουργός λέει «Οι προτάσεις αξιωματικής αντιπολίτευσης λαμβάνονται υπόψη. Τον Ιούλιο όμως καταψηφίζεται στο πρώτο θερινό τμήμα της Βουλής αυτή η πρόταση νόμου». Με απλά λόγια, η κυβέρνηση κοροϊδεύει τον κόσμο. Δεν ενδιαφέρεται για δανειολήπτες, δεν ενδιαφέρεται για τους χαμηλόμισθους. Το μόνο που κάνει είναι να κερδίζει χρόνο. Όμως χρόνο χάνουν κάθε μέρα οι Έλληνες πολίτες. Το χάνουν στο εισόδημά τους και το χάνει η χώρα συνολικά με τις οικονομικές και κοινωνικές προοπτικές. Έρχομαι και τελειώνω με ένα σύντομο σχόλιο για την σε εξέλιξη υπόθεση του βατοπεδίου. Λέω σε εξέλιξη γιατί κάθε μέρα περνάει. Βλέπουν το φως δημοσιότητας νέα στοιχεία. Σήμερα μια μεγάλη απογευματινή εφημερίδα αποκαλύπτει ότι ετοιμαζόταν βατοπέδιο 2 με στόχο ένα πολύ μεγάλο αριθμό χιλιάδες στρέμματα στη Χαλκιδική. Επαναλαμβάνουμε τη θέση μας. Ζητάμε πρώτον να έρθει ο φάκελος στη Βουλή για να ερευνηθούν οι ευθύνες πολιτικών προσώπων. Ζητάμε δεύτερον νομοθετική ρύθμιση. Νομοθετική ρύθμιση που θα διασφαλίσει τα συμφέροντα του δημοσίου. Και αν η κυβέρνηση δεν καταθέσει παρόμοια νομοθετική ρύθμιση, θα το κάνουμε εμείς. Παρακαλώ τις ερωτήσεις σας. Κύριε Πετούρη.
Είπατε πριν λίγο ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να έρθει πρώτο κόμμα. Τις προηγούμενες μέρες και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και εσείς έχετε μιλήσει πολλές φορές για αυτοδυναμία και είπατε ότι και οι προτάσεις σας για προγραμματικό διάλογο επίσης ισχύουν. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς κρίνετε την πρόταση 6 σημείων, την οποία νομίζω σας απίφθινε χθες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Σελαβάνος.
Στον προοδευτικό χώρο, ποιος πρέπει να είναι ο στόχος μας? Ο στόχος μας πρέπει να είναι να βρούμε αυτά που μας ενώνουν. Να βρούμε αυτά πάνω στα οποία, απαντώντας για τα μεγάλα ζητήματα του πολίτη, μπορούμε να συμφωνήσουμε. Το θέμα της στήριξης του εισοδήματος του πολίτη. Το θέμα της στήριξης του κοινωνικού κράτους που καταραίει. Το ζήτημα της διαφάνειας στο δημόσιο βίο. Το ζήτημα της αναπτυξιακής δυναμικής της χώρας. Όλα αυτά είναι ζητήματα στα οποία εμείς έχουμε κάνει μια πρόταση διαλόγου. ανταπόκριση αυτή την πρόταση διαλόγου δεν βρίσκουμε. Διάβασα πολύ προσεκτικά την συνέντευξη του κυρίου Αλαβάνου χτες. Είδα ότι λέει ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχουν προοπτικές συνεργασίες. Και παράλληλα απευθύνει εν είδη τελεσίγραφου σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις 6 σημεία με τα οποία πρέπει να συμφωνήσουμε εκ των προτέρων για να ξεκινήσει οποιαδήποτε συζήτηση. Εμείς δεν αντιλαμβανόμαστε έτσι το διάλογο. Ο διάλογος γίνεται σε μια ατζέντα μεγάλη, σε μια ατζέντα που ενδιαφέρει τον πολίτη. Είναι προφανές ότι η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ βλέπει διάλογο μέσα από προσχηματικές προτάσεις. Εμείς κάναμε πραγματικές προτάσεις και από αυτόν είμαστε πρόθυμοι να συζητήσουμε. Παρακαλώ.
Είπε χθες στη Χαλκίδα ο κύριος Παπανδρέου για ένα ταμείο αρρωγής των δανειοληπτών. Ήθελα να ρωτήσω αν έχετε επεξεργαστεί ποιους δανειολήπτες αφορά, για ποια περίοδο και το ποσό που δεν θα πληρώσουν, ποιος θα το πληρώσει.
Στην πρόταση νόμου που καταθέσαμε και απορρίφθηκε από την κυβέρνηση, υπάρχει αυτή η πρόταση. Η πρόταση είναι ένα είδος πτώχευσης του πολίτη, αν θέλετε. Είναι αντίστοιχο με τη λογική της πτώχευσης των επιχειρήσεων. Δίνει τη δυνατότητα σε έναν πολίτη, ο οποίος βρίσκεται σε δανειακή αδυναμία, δεν μπορεί αποδεδειγμένα να πληρώσει τις δόσεις του δανείου του, υπό πολύ συγκεκριμένες συνθήκες και όρους βεβαίως, και αυτοί οι όροι ισχύουν σε αντίστοιχες νομοθεσίες σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, το κράτος αναλαμβάνει το υπόλοιπο του δανείου του αφού ο ίδιος αποπληρώσει ένα μέρος. Είναι μια νομοθετική πρωτοβουλία, είναι ένας θεσμός που ισχύει σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν έχουμε εξειδικεύσει το ύψος, είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε, αλλά για να το κάνουμε πρέπει πρώτα η κυβέρνηση, επί της αρχής τουλάχιστον, να συμφωνήσει μαζί μας. Δυστυχώς δεν το έκανε. Αναμένουμε να δούμε αν στην περίφημη πρόταση για τους δανειολήπτες, στην οποία επεξεργάζεται υποτίθεται η κυβέρνηση, θα υπάρχει και αυτό το μέτωπο το οποίο προτείνουμε. Παρακαλώ.
Κύριε εκπρόσωπε, περιμένετε από τον κύριο Αλαβάνο και τον όποιο ηγέτη της αριστεράς με τον οποίο θέλετε να συνεργαστείτε να προτείνει αυτά που εσείς θέλετε? Ο κύριος Αλαβάνος έκανε μια συγκεκριμένη πρόταση. Από εσάς δεν ακούσαμε συγκεκριμένη πρόταση. Γιατί δεν απαντάτε σημείο προς σημείο στα σημεία που θέτει ο κύριος Αλαβάνος, με ποια συμφωνείτε, με ποια διαφωνείτε?
Δεν είναι συγκεκριμένη πρόταση να καθίσουμε και να δούμε ποιοι είναι οι καλύτεροι τρόποι για να στηριχθεί το εισόδημα του πολίτη? Δεν είναι συγκεκριμένη πρόταση το να συζητήσουμε πώς θα στηρίξουμε το κοινωνικό κράτος, με τι είδους παρεμβάσεις, στην παιδεία, στην κοινωνική ασφάλιση? Δεν είναι συγκεκριμένη πρόταση να δούμε πώς το μείζον ζήτημα που απασχολεί όλους τους Έλληνες πολίτες, τη διαφάνεια στο δημόσιο βίο, θα τη θωρακίσουμε? Είναι πιο σημαντικό για τους Έλληνες πολίτες τι θα γίνει με τη βάση της Σούδας? Εμείς ιεραρχούμε τις προτάσεις μας και ιεραρχούμε την ατζέντα πάνω στα προβλήματα του πολίτη. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να συζητήσουμε οποιοδήποτε ζήτημα. Αλλά δεν θα μπούμε σε μια λογική το να δούμε 5 ή 6 συγκεκριμένες προτάσεις, σε πολλές εκ των οποίων γνωρίζει πολύ καλά ο κ. Αλαβάνος εκ των προτέρων ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, και τις βάζει μπροστά με καθαρά προσχηματικό τρόπο. Αυτό το παιχνίδι δεν θα το παίξουμε. Θα συζητήσουμε επί των προβλημάτων του πολίτη και σε μια ατζέντα πάνω στην οποία θέλουμε να βρούμε συνενέσεις και θέλουμε να βρούμε κοινά σημεία. Εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε διάλογο για να βρούμε πού διαφωνούμε. Θέλουμε να κάνουμε διάλογο για να δούμε πού μπορούμε να συμφωνήσουμε. Είναι γνωστό ότι η θέση μας για την Ολυμπιακή είναι διαφορετική από τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως και είναι διαφορετική από τη θέση της κυβέρνησης. Είναι γνωστό ότι θέλουμε το ζήτημα του βατοπεδίου να το συζητήσουμε, αλλά δεν θέλουμε το ζήτημα του βατοπεδίου να γίνει μια κολυμβήθρα του Σιλοάμ, έτσι ώστε να ενοχοποιηθεί συλλήβδιν όλος ο πολιτικός κόσμος και να φανούν οι δίθεν ευθύνες του ΠΑΣΟΚ που δεν υπάρχουν. Άρα λοιπόν σε κάθε πρόταση εμείς θα αποκαλύπτουμε και τα κίνητρα από πίσω και θα επαναλαμβάνουμε μονότονα ίσως τη διάθεσή μας να συζητήσουμε επί των θεμάτων που ενδιαφέρουν τον Έλληνα πολίτη. Σε αυτή τη βάση είμαστε πρόθυμοι πάντα. Παρακαλώ.
Κύριε εκπρόσωπε, επειδή τίθεται συνεχώς το θέμα με τη συνεργασία, με το συνασπισμό και την ατζέντα, να σας ρωτήσω απλά. Αναφερθήκατε προηγουμένως ότι θα μπορούσαμε να συζητήσουμε τη στήριξη του εισοδήματος των πολιτών ή το κοινωνικό κράτος. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, τα μέτρα που πρότεινε ο Γιώργος Παπανδρέου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και αυτά που εσείς λέτε περιφραστικά τώρα, είναι, θα λέγαμε, πλαίσιο προγραμματικού διαλόγου για το συνασπισμό? Αυτό το πλαίσιο απευθύνεται στο συνασπισμό εσείς? Αυτή είναι η βάση μια συζήτηση με το συνασπισμό? Και ένα δεύτερο, αν μου επιτρέπετε, και ολοκληρώνω. Αναφερθήκατε προηγουμένως ότι θα πάρετε πρωτοβουλίες σε όλα τα επίπεδα για τον προϋπολογισμό κτλ. Άρα να περιμένουμε εκεί που λέτε στη Βουλή κατάθεση κάποιων συγκεκριμένων προτάσεων και ποιών.
Οι δύο ερωτήσεις σας συνδέονται. Πράγματι το πλαίσιο το οποίο κατέθεσε ο κ. Παπανδρέου αποτελεί και ένα πλαίσιο προγραμματικού διαλόγου. Είναι μια πρόταση στην κοινωνία, προφανώς με αυτή την έννοια είναι και μια πρόταση διαλόγου και με άλλες πολιτικές δυνάμεις. Και βεβαίως το πλαίσιο αυτό θα το κάνουμε πιο συγκεκριμένο, καταθέτοντας, όχι για όλα απαραίτητα, αλλά για τα πιο σημαντικά, συγκεκριμένες προτάσεις νόμου στη Βουλή. Θα το κάνουμε τις επόμενες εβδομάδες και επόμενους μήνες. Και αυτές θα αφορούν ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη στήριξη του εισοδήματος, θα αφορούν ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ακίνητη περιουσία, θα αφορούν ζητήματα που έχουν να κάνουν με μία σειρά από άλλα ζητήματα που έφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην ομιλία του στη ΔΕΘ, και εκεί θα φανεί εάν υπάρχει διάθεση διαλόγου και στήριξης πρωτοβουλειών του ΠΑΣΟΚ και από άλλα κόμματα. Παρακαλώ, κύριε Πιτέρα.
Μου κάνει εντύπωση ότι ενώ μέχρι χθες χτυπάγατε και ασκούσατε έντονη κριτική στον κύριο Ρουσόπουλο, σήμερα δεν το κάνετε. Να υποθέσω ότι σας κάλυψε η επιστολή που έχει στείλει και διαβάσαμε όλοι.
Δεν μου δώσατε την ευκαιρία, κύριε Πιτέρα, να αναφερθώ στον κύριο Ρουσόπουλο. Για να μου δώσετε την ευκαιρία, ευχαρίστω το κάνω. Νομίζω πως η κριτική μας δεν απευθύνεται σε ένα άτομο. Η κριτική μας απευθύνεται στην κυβέρνηση. Απευθύνεται στις πολιτικές της. Και βεβαίως η κριτική μας απευθύνεται στον Πρωθυπουργό. Διότι ο Πρωθυπουργός έχει αποδεχτεί συγκεκριμένες συμπεριφορές υπουργών του. Άρα λοιπόν, εμείς δεν θα εγκαλούμε συγκεκριμένους υπουργούς. Τον Πρωθυπουργό θα εγκαλούμε, ο οποίος είναι υπεύθυνος για όλους τους υπουργούς του. Παρακαλώ.
Κύριε εκπρόσωπε, αυτό που είπατε ως ότι θα δώσετε μάχη για τον προϋπολογισμό με συγκεκριμένες προτάσεις κτλ. Μπορεί να φτάσει έως και του σημείου κατάθεσης ενός εναλλακτικού, λέω εγώ, προϋπολογισμού την ώρα που η κυβέρνηση θα φέρνει τη δική της πρόταση.
Ο ρόλος της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι να ελέγχει την κυβέρνηση και να βάζει εναλλακτικά πλαίσια πολιτικής, φτάνοντας και μέχρι στις συγκεκριμένες προτάσεις. Δεν γνωρίζω σε καμία ευρωπαϊκή χώρα η αξιωματική αντιπολίτευση να καταθέτει εναλλακτικό προϋπολογισμό πλήρη. Για τον απλούστο λόγο ότι για να γίνει αυτό, πέρα από τις γενικές γραμμές, χρειάζεται τις υπηρεσίες του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους. Αυτό που θα φανεί και αυτό που φαίνεται ήδη είναι οι διαφορετικές μας προτεραιότητες. Είναι αυτά τα οποία εμείς δεν διαπραγματευόμαστε σε αντίθεση με την κυβέρνηση. Αυτά θα φανούν και αυτά θα είναι ένα μέρος της μάχης στην οποία αναφέρθηκα, να αναδείξουμε στους Έλληνες πολίτες πού διαφέρουμε στη φορολογική πολιτική, τι θα κάναμε διαφορετικά στις δαπάνες του κράτους, τι θα κάναμε διαφορετικά στα έσοδα, τι θα κάναμε διαφορετικά για να δώσουμε μια άλλη αναπτυξιακή δυναμική στη χώρα. Αυτά θα τα δείτε όλα. Δεν θα δείτε όμως ένα πλήρες εναλλακτικό σχέδιο προϋπολογισμού, γιατί απλούστατα καμία αντιπολίτευση πουθενά δεν μπορεί να καταρχήσει σε κάτι τέτοιο.
Και επειδή μιλήσατε για τα συγκεκριμένα, θέλετε να πάμε λίγο σε αυτά. Τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ για τους απολυμμένους του εργοστασίου Siemens, οι οποίοι ζητούν, είχαν σήμερα συνάντηση με τον Υπουργό Μακεδονίας Τράκης, δεδομένου ότι το ΠΑΣΟΚ είχε προκαλέσει πρόβλημα, αν μου επιτρέπετε να πω, στους συγκεκριμένους εργαζόμενους με τις καταγγελίες που έκανε.
Θα σας θυμίσω ότι η συγκεκριμένη εταιρεία είναι κερδοφόρα. Και κλείνει ως κερδοφόρα εταιρεία. Σε καμία περίπτωση το κλείσιμο της εταιρείας δεν έχει να κάνει με όσα έχει πει το ΠΑΣΟΚ και τη Siemens. Εμείς κάναμε πάρα πολύ ξεκάθαρο ότι θέλουμε καθαρές σχέσεις ανάμεσα στο ελληνικό δημόσιο και τη Siemens και ζητούσαμε από το ελληνικό δημόσιο έως ότου ξεκαθαριστούν οι κατηγορίες κατά τη Siemens να παγώσει τις όποιες διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. Από εκεί πέρα σας θυμίζω ότι και εδώ, αν θέλετε, είναι κάτι που μας διαφοροποιεί και από αυτή την κυβέρνηση. Το ζητούμενο δεν είναι να λειτουργήσει κανένας πυροσβεστικά κάθε φορά που ανακοινώνεται ένα πλαίσιο απολύσεων. Το ζητούμενο είναι να έχει ένα συνολικό σχέδιο και για τις φθήνουσες περιοχές. Σας παραπέμπω λοιπόν στο σχέδιο νόμου για τις φθήνουσες περιοχές, το οποίο έχει συγκεκριμένες προτάσεις για το τι κάνει κανένας σε περιοχές που είναι σε ύφεση, σε κλάδους που είναι σε ύφεση και για να βοηθήσει ακριβώς περιπτώσεις όπου υπάρχουν μεγάλες τάξεις απολύσεις όπως θα είναι στις Siemens. Κυρία Λαγού.
Συνέχεια στην ερώτηση του κυρίου Κοβέου. Από την αντιπάντησή σας, καταλαβαίνω ότι στο ΠΑΣΟΚ δεν έχετε μελετήσει, θα έλεγα, τις δυνατότητες που παρέχει ως προς τον προϋπολογισμό των αθεωρηθέν Σύνταγμα. Παρέχει δυνατότητα στην Βουλή να επιφέρει τροποποιήσεις. Ως εκ τούτου, το Κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, εν αναμονή κόμμα κυβέρνησης, θα ήταν λογικό για όλους εμάς να έχει τέτοιες προτάσεις ώστε να υποχρεώσει την κυβέρνηση να αναθεωρήσει το σχέδιο που θα καταθέσει. Θα το κάνετε αυτό?
Με αναγκάζεται να πω σε ζητήματα τακτικής, κυρία Λαγού. Είναι διαφορετικό το να μην θέλει κανένας, γιατί απλούστατα δεν γίνεται να καταθέσει ένα πλήρες εναλλακτικό προϋπολογισμό. Και είναι εντελώς διαφορετικό να καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις αναθεώρηση του προϋπολογισμού που καταθέτει η κυβέρνηση. Ας κάνουμε αυτή τη διάκριση και ας περιμένουμε λίγο. Παρακαλώ.
Δεν θέλω να επιμείνω σε κάτι. Πάντως καταλαβαίνω ότι σε αυτή τη συζήτηση προϋπολογισμού θα πάτε με μια διαφορετική τακτική από ό,τι πηγαίνατε τα προηγούμενα χρόνια. Κάνω λάθος?
Σε αυτή τη συζήτηση προϋπολογισμού θα πάμε και θα υπερασπιστούμε το εισόδημα του Έλληνα πολίτη και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Θα υπερασπιστούμε το κοινωνικό κράτος. Όλα αυτά μεταφράζονται σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Γιατί ο προϋπολογισμός δεν είναι τίποτε άλλο από τη μετάφραση σε ένα βιβλίο, σε ένα νόμο, διότι είναι νόμος του κράτους ο προϋπολογισμός, να ψηφίζεται, των βασικών προτεραιοτήτων της οικονομικής πολιτικής. Οι δικές μας προτεραιότητες είναι ριζικά διαφορετικές της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό θα αποτυπωθεί ξεκάθαρα στις παρεμβάσεις μας, στις απόψεις μας, στις προτάσεις μας. Τόσο ξεκάθαρα που ο πολίτης θα ξέρει ότι η Βουλή, ψηφίζοντας αυτόν τον προϋπολογισμό, ψηφίζει ένα συγκεκριμένο σχέδιο για τη χώρα και απορρίπτοντας αυτόν τον προϋπολογισμό με βάση προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και βεβαίως με το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση με έναν άλλον προϋπολογισμό, θα διαλέξει μια αλλαγή πορείας για τη χώρα. Παρακαλώ.
Δεν ξέρω αν ακούω. Ναι.
Πολύ καλά.
Εφησυχάσατε μετά τις σημερινές δηλώσεις, μετά τη σύσκεψη στην Τράπεζα της Ελλάδος, ότι όλα είναι καλά στο τραπεζικό σύστημα και δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος στη χώρα μας?
Υπάρχουν δύο ειδών επιπτώσεις διεθνούς κρίσης στην ελληνική οικονομία. Υπάρχει το ζήτημα της έκθεσης των ελληνικών τραπεζών. Εκεί τα μηνύματα δεν είναι ιδιαίτερα απεσιόδοξα, αλλά θα θέλαμε πιο συγκεκριμένη πληροφόρηση από αυτή που έχουμε σήμερα. Και το δεύτερο είναι η επιπτώση της διεθνούς κρίσης στην πραγματική οικονομία μέσα από τις τιμές, μέσα από την επίπτωση της εξαγωγής και ούτω καθεξής. Εκεί δυστυχώς τα πράγματα είναι πολύ πιο απεσιόδοξα. Δεν εφησυχάσαμε διότι δεν ακούσαμε τίποτα συγκεκριμένο από τη σημερινή επίσκεψη του κ. Καραμαλή. Απολύτως τίποτα συγκεκριμένο. Όπως και δεν έχουμε ακούσει και τίποτα συγκεκριμένο για να αντιμετωπιστεί η διεθνής κρίση και να αντιμετωπιστούν ακόμη περισσότερο τα εγγενή προβλήματα της ελληνικής οικονομίας. Διότι το έχουμε πει επανειλημμένα και θα το πω άλλη μια φορά. Διεθνής κρίση υπάρχει. Δεν υπάρχει καμία απολύτως αμφιβολία γι' αυτό. Και είναι μεγάλη. Όμως τα βασικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας δεν έχουν να κάνουν με τη διεθνή κρίση. Έχουν να κάνουν με τις πολιτικές επιλογές αυτής της κυβέρνησης. Τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την οικονομία τα τελευταία 5 χρόνια. Τα περισσότερα από αυτά τα χρόνια δεν υπήρχε διεθνής κρίση. Άρα λοιπόν δεν ακούσαμε τίποτα καινούριο και είναι προφανές ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως βούληση αλλαγής του στίγματος της οικονομικής πολιτικής. Κάθε φορά που τοποθετείται ο αρμόδιος υπουργός μας λέει ευθαρσώς ότι συνεχίζουμε την ίδια πορεία. Το πρόβλημα είναι ότι οι πολίτες θέλουν αλλαγή πορείας. Ευχαριστώ πολύ.